Вы слушаете Радио Свобода. У Минску 21 година. У Праской студии Алена Тиханович, витаю вас. Проблема поставок белорусской молочной продукции у России развязанная. Поводле официальных крыниц, министр сельской господарки Беларуси Семен Шапира и министр аховы здоровья Василь Жарко провели поспеховые перамовы у Москве. Державный мытный комитет Беларуси отмовился от узмацнения контролю за перемещением товару на мяжи из России. Это решение, принятое с уликом информации, которая поступила из Москвы. «Газпром» накировал лист Белтрансгазу, яким запотребовал погасить запозычанность за поставки газу от студеня по красовик. Это и иншее. После новинок.
У студии новинок Юрас Бушляков. Добрый вечер. Сегодня у свете. Десятки тысяч прихильников переможенного кандидата у президенты Ирана Мусави собрались сегодня у центра Тегерана на черговую демонстрацию протеста супроть выников выборов. Оппонент дейного президента Ахмадинежада критикует официальные выники голосования и настаивает на проведении новых выборов. Иранские влады обмежевали працу замежных журналистов, которые осветляют акции протеста в связи с выниками президентских выборов. Международным СМИ дозволено рассказывать про демонстрации, однако журналисты забороняется покидать готели и офисы и передавать наупростовые репортажи из места подеял. Старт космичного корабля шматразового выкористания «Индевер» изно откладается с причины выявленного выхода водороду. Заправление корабля паливом припыненное за несколько годин до призначенного часу запуску корабля на орбиту. У НАСА заявили, что выход водороду незначный, але потенциально небеспечный. Першопочатково старт корабля с 7 астронавтами мел отбыться в субботу, але так само был откладенный праз выход водороду. Европейский звяз выделить Пакистану больше за 100 миллионов евро допомоги. Большая частка этой суммы будет скированная на допомогу утекачам с долины Сват, где пакистанские войски проводят операцию супроть воевников. Злучаные Штаты поширили список краинов, которые, на их думку, не робят достатковых заходов супроть гандлю людьми. У штогодовом докладе Держдепартаменту США сгадываются 52 краины и территории, на 12 больше, чем летось. К этим краинам, в основном африканским, азиатским и близкоусходним, погрожают санкции США, коли краины не активизуют борьбы с гандлем людьми. На хвалях Радио Свобода вы слухали выпуск новинок в сошедшей за подеями так само у интернете. Наш адрес www.svoboda.org.
Вы слухаете Радио Свобода. А зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязно. Пакуль еще нема реакции Менску на заяву Геннадия Онищенки, про якую вы чули у выпуску новинок. Таким чином еще не ясны, накольки близкое развязание молочного конфликту, а уже, як и прогнозовали оглядальники, возникает напруженность на газовом фронте. Як поведомляет агентство Интерфакс, «Газпром» накировал лист Белтрансгазу, у яким запотребовал погасить запозычанность за поставки газу у студені красовику. Сума запозычанности без улику пени и штрафов складая крыху боль за 230 миллионов доляров. Тем часом пленовалось, что черговым кроком белорусского боку отказ на молочную войну России станет усталевание мытных постов на буйных автомагистралях. Региональные мытни с Гомелю, Могилева, Витебску накировали своих супрацовников на российскую мяжу. Однако тые, покуль не почали контролю, чекают команды из Менску. Поведомляет Валер Калиновский.
Старшиня Державного мытного комитета Беларуси Александр Шпилевский поводле распоряджения Александра Лукашенко загадал увести от 9 годины раницы 17 червня узмоцненный режим контролю за перемещением грузов на основных белорусско-российских магистралях. Напередодні Державный секретарь Рады безпеки Беларуси Юрий Жадобин назвал этот крок аналогичным тем деянням, которые шмат годов практикует российский бок. При этом Жадобин выказал шкодование, что никаких изменений у подходах российских партнеров до супрацовника Совництва в опошние дни не отбылося. Раницей на помежных переходах мытники сапраўды з'явіліся и збіраліся уже спынять машины. На переходе Редьки, что на трассе Брест-Москва, з'явіліся два вагончики, белорусский стяг и плякат. Дорогие россияне, даруйте, але это не вина белорусов у тым, что вы терпите незручности на мяжи. Аднак праз нейкі час гэты плакат згарнулі, а рэальны кантроль транспарту так і не пачаўся. Гаворыць намеснік кіраўніка віцебскай рэгіянальнай мытні Яўген Сергеяў.
Яшчэ не было распараджэння канчатэльнага, што прыступіць. Поэтому будет распоряжение, будут работать. Мы готовы для того, чтобы выполнить вот поручение. Председателя это можно выполнить.
Аналагічная інфармацыя паступіла з гомельскай і магілёўскай мытняў. Аднак у цэнтральным апараце мытнага камітэту зазначаюць, што учорашняга загаду ніхто не прыпыняў, гаворыць начальнік прэсавай службы беларускай мытні Уладзімір Пехцераў.
Кантроль можа быць візуальным, можа быць з дапамогай тэхнічных сродкаў. Формы і методыкі кантроля могуць быць самымі разнаобразнымі. І поэтому я бы не стал утверждаць так агульна. Дал бы каких-то, может быть, результатов, либо итогов.
Паводле спадара Пехцерава, мытнікі усталявалі на межах з Расіяй пункты прыняцця паведамленняў, якія маюць кантраляваць камерцыйныя партыі тавараў і грузаў, якія ідуць з Расіі ці ў Расію. Іх колькасць пакуль не называецца. Гэта аператыўная інфармацыя. Намеснік начальніка Магілёўскай мытні Юры Чарнагалаў запэўніў.
Простых граждан Республікі Беларусь і Расійскай Федэрацыі гэта ні ў коім меры не затронуць. Естественно, добропорядочных граждан.
Але, паводле спадара Чарнагалава, пад праверкі патрапляюць і індывідуальныя прадпрыемствы. Прымальнікі. Апошнія ўжо выказалі сваю занепакоенасць рашэннем мытнага камітэту, гаворыць прадстаўнік дробнага бізнесу Анатоль Шумчанка.
Закона хватае для таго, щоб в адну мінуту канфіскаваць, задзержаць і тому падобна. В данном случае предпринимателі первые становяцца заложнікамі тех ігр палітычных між Расіяй і Беларусіяй. Может, пускай бы Александр Григорьевич позвонил бы Дмитрию Анатольевичу и поговорил бы. В конце концов, интересы народа превыше.
Паводле былога кіраўніка беларускага ўраду Михаіла Чыгіра, аўтамабільнымі трасамі з Расіі ідзе нязначная колькасць тавараў, таму асаблівай матэрыяльнай выгады ад працы мытных пастоў дзяржаве не будзе, а людзі пацерпяць.
Тым больш без падрыхтоўкі людзі будуць ехаць, сённяшнія дня ўвялі. Яны яшчэ нічога не ведалі. Ну, это, ну, представляеце, што каб гэта адбывалася з вамі ці са мной, як бы мы рэагавалі на ўсё.
Михаил Чигир рекомендує белорусскому раду домовляться з Росією. Політолог Олександр Класковський каже, що це рішення Мінську на конт відновлення митних постов і є аргумент білоруських уладов у молочних перемовах з Росією. Аргумент доволі моцний на фоні планів Росії створити до 2010 року митний союз з Білоруссю і Казахстаном і разом пойти у Всесвітню гандлєву організацію.
Я думаю, що менавіта тому білоруські улади і б'ють ось у гэтую балючую таку кропку, тому що відчувають, що гэта падчакае пад корань такія амбіцыйныя задумы Москвы па стварэнні гэтай агульнай мытнай прасторы. Аднак я дапускаю, што ёсць пэўная, канешне, імавернасць, не надта вялікая, што беларуская ўлада ўсё ж такі пойдзе на дастаткова рашучыя крокі, таму што зараз зручны момант парваць ужо абрыдлыя некаторыя сувязі, дамовы ў межах вось гэтай саюзнай дзяржавы, гэта саюзнага праекту, які, як зараз высвятлілася, не проста мёртвы, а ён яшчэ і шкодзіць эканамічным і палітычным інтарэсам Беларусі.
Александр Класкоўскі мяркуе, што выніку цяперашняга канфлікту расколіна ў беларуска-расійскіх адносінах пабольшае, і сітуацыя будзе далей ісці ў кірунку ўсталявання нармальных межаў і мытнага кантролю.
Передавал Валер Калиновский. Ситуацию у российско-белорусских отношениях прокомментовал нашему радио Григорий Яулинский, ведомый российский экономист и политик, засновальник партии «Яблоко», а зараз профессор высшей школы экономики. Наш корреспондент запытался у профессора Яулинского, чи бачить ён у обострении отношений с Беларусью за молока, за мытни, политичные або экономичные проблемы.
Это абсолютно чисто политическая история. Связана она с тем, что Лукашенко не может воспринимать стилистику нынешней российской власти. Он все время сталкивается с разными действиями со стороны российской власти, которые, может быть, и похожи на его собственные в других случаях. Но такие полюсы одинаковые, они отталкиваются. Вот это и есть суть вопроса.
Григорий Яўлінскі таксама адзначыў, што сутнасць канфлікту ён бачыць у абсалютным жаданні Расіі дамінаваць у адносінах да Беларусі, а Александр Лукашэнка спрабуе неяк супрацьстаяць гэтаму ў такой форме, у якой ён можа гэта рабіць. Мы запыталіся таксама у прафесара Яўлінскага на ягоную думку, ці зможа Александр Лукашэнка паспяхова супрацьстаяць ціску Москвы.
Это сложный вопрос, потому что это зависит от того, насколько он будет готов к взаимодействию с другими партнерами, ну, например, с Украиной или с Евросоюзом. Это еще зависит от того, насколько его возможные партнеры в Евросоюзе или в Украине окажутся умны и способны к работе в этом направлении.
Такое меркаванне выказаў Григорий Яўлінскі. І як вы чулі з выпуску навінаў, праблема паставак беларускай малочнай прадукцыі ў Расію развязаная. Пра гэта стала вынікам перамоваў у Маскве кіраўнікоў міністэрства сельскай гаспадаркі, харчавання і аховы здароўя Сямёна Шапіры і Васіля Жарко з кіраўніком Роспатрэбнадзора Геннадзем Анішчэнкам. Пра гэта паведамляе Белта. Ну, а яшчэ раней міністр сельскай гаспадаркі Расіі Алена Скрыннік паведаміла, што на ўзроўні галіновых міністэрстваў дзвюх краінаў падпісанае пагадненне аб пастаўках малочнай прадукцыі, вырабленай у Беларусі. Што на гэта беларускі бок, паведамляе Ігар Карней.
Сёння Алена Скрыннік прызнала, што пытанне адпаведнасці беларускай малочнай прадукцыі патрабаванням расійскага закону насамрэч да канца не ўрэгуляванае. Перадусім, паводле словаў чыноўніцы, павінны быць уніфікаваныя нарматыўна-прававыя акты ў сферы тэхнічнага рэгулявання, а дзеля гэтага запатрабуюцца новыя перамовы. Аднак беларускія ўлады, не чакаючы вынікаў перамоўнага працэсу, абвясцілі пра ўвядзенне ўзмоцненага мытнага кантролю на мяжы з Расіяй. Тым часам з'явілася непацверджаная інфармацыя, што смаленская мытня нібыта дала дазвол на правоз у Расію беларускай малочнай прадукцыі. На самой мытні такіх звестак не пацвердзілі, а прадстаўніца берасцейскага прадпрыемства «Савушкін прадукт» Алена Бабкіна таксама апавяла, што, пачынаючы ад мінулага тыдня, сітуацыя з экспартам прадукцыі не змяняецца.
Ну, информация такая прошла, но я еще ее не подтвердила из своих источников. Пока еще без изменений. Да. Ну, мы на прошлой неделе перестали только поставлять.
Экс-министр сельской господарки Беларуси Василь Лявонов схильно лечить, что теперь помеж боками отбывается политичный гандаль. При этом каждый намагается выторговать наибольш выгодные умовы на перспективу.
Тут можно догадываться, можно не догадываться, но вот до сих пор не применяли. Вы сами можете сделать вывод. Конечно, это повод. Онищенко рассказал. Зараз повод дан, тогда идет борьба за рынок. Ну, повод дан, все.
У Москве отказность за молочный конфликт с большего узваливаюсь на Беларусь. Депутат Державной Думы России, керавник Думского комитета у справах СНД Алексей Островский лишить. У молочном конфликте белорусское керавництво у особи Александра Лукашенки стратит шмат дивидендов сярод россейцев, якія у масе своей прихильно ставятся до белорусского батьки.
Введение тех мер, которые вводятся со стороны руководства Беларуси, нанесут исключительный вред самой Беларуси. Подобными действиями руководство Беларуси само затягивает процесс создания союзного государства и само загоняет себя в угол, откуда будет, к сожалению, потом очень тяжело найти выход.
Говорю депутат Российской Держдумы Алексей Островский.
Ваша свобода. Выники дня.
Усё лета ад 22 гадзіны да поўначы асноўныя падзеі, бліц-аналіз, доследы і конкурсы, жывыя гутаркі, каментары слухачоў, прагноз надвор'я, барды свабоды.
Паўтор вынікаў дня шторанак ад 6 да 8 гадзіны.
Усё лета.
І сёння перадача запрасіла ў якасці госця Лексо Алекхішвілі, які некалькі гадоў таму браў удзел у перамовах аб пастаўках грузінскага віна ў Расію. З ім мы пагаворым пра ўрокі гандлёвых войнаў з Расіяй. Ну, а зараз некалькі водгукаў нашых слухачоў на малочны канфлікт.
На конт отношен с Россией. Мне сдается, наибольш подходит выказывание «Не шукай злого намеру тым, что достатково тлумачиться дуростью». Чи за базар треба отказывать.
Две газовых войны. Одна нефтяная, одна сахарная, теперь молочная. Еще газовая предстоит. Лукашенко, неужели не сдашься?
Телефон для сувязі ў Менску 266-39-52. Мы чакаем вашых водгукаў на развіццё падзеяў. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Праблема паставак беларускай малочнай прадукцыі ў Расію развязаная. Паводле афіцыйных крыніцаў, міністр сельскай гаспадаркі Беларусі Сямён Шапіра і міністр аховы здароўя Васіль Жарко правялі паспяховыя перамовы ў Маскве. Ранее министр сельской господарки России Алена Скрынник поведомила, что на узроўні галіновых міністэрстваў дзвюх краінаў пагадненне аб паставках продукции подписанное. Аднак беларускі бок кажа, што тэхнічныя праблемы аднаўлення паставак не вырашаныя. Беларусь абвясціла, што ад сёння ўводзіцца ўзмоцнены рэжым кантролю на асноўных расійска-беларускіх магістралях. Аднак мытны кантроль транспарту так і не пачаўся. «Газпрам» накіраваў ліст «Белтрансгазу», якім запатрабаваў пагасіць запазычанасць за пастаўкі газу ад студзеня па красавік. Сума доўгу складае 230 мільёнаў даляраў. Грамадская кансультатыўная рада пры адміністрацыі прэзідэнта правяла сёння выязное пасяджэнне ў жодзінскай турме. Працягваем праграму. Адвакат Зміцер Гарачка, які наведаў у калоніі свайго падабароннага Эмануіла Зельцера, кажа пра паступовае пагаршэнне здароўя вязня, які трымае галадоўку. Працяглую галадоўку трымае і другі вядомы зняволены Мікалай Аўтуховіч. Звесткі пра іх збіраў наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Што серады ў менскім следчым ізалятары дзяжурны лекар адказвае на пытанні сваякоў адносна стану здароўя вязняў. Назваўшыся сваяком Мікалая Аўтуховіча, пытаюся, як ён пачуваецца.
Галадаеце, прадолжаць галадаць, это уж вы бы у него пісьмамі спрасіце. Удавлетворительна, пока галадаеце.
Нагадаю пра трымальнік звокавыску Мікалая Аўтуховіч галадуе ўжо 63-й дзень. Аўтуховіча падазраюць у падпале дома міліцыянта і трымаюць за кратамі ўжо болей за 4 месяцы. Між тым яшчэ ў сакавіку кіраўнік Міністэрства ўнутраных справ заяўляла, што справа Аўтуховіча хутка будзе завершаная. Прадпрымальнік не прызнае сябе вінаватым і патрабуе вызваліць яго на час следства пад падпіску пра нявыезд альбо перадаць справу ў суд. Мікалай Аўтуховіч заяўляе, што сваёй галадоўкай дамагаецца і вызвалення свайго былога намесніка прадпрымальніка Юрая Лявонава, а таксама былога вайскоўца Владзіміра Сіпенкі, якія былі затрыманыя разам з ім. Лявонаў і Сіпенка таксама праходзяць па крымінальнай справе пра падпал дома былога начальніка ўправы міліцыі ў Ваўковыску. У траўні актывісты дэмакратычных арганізацый праводзілі эстафетную галадоўку ў падтрымку Мікалая Аўтуховіча. У розныя дні галадоўцы бралі ўдзел да 10 чалавек. Потым маштаб акцыі зменшыўся, але яна працягваецца. 16 чэрвеня пра далучэнне да галадоўкі абвясцілі актывісты Еўрапейскай Беларусі Сергей Казакоў і Алексей Сянчыла. Яны замянілі актывіста Александра Артыбашева, які галадаваў болей за тыдзень. А як пачуваецца амерыканскі грамадзянін Эмануіл Зельцер, які галадуе ўжо 9 дзень, пратэстуючы супраць таго, што адносна яго не ўжываюць абвешчаную амністыю. Адвакат Змітер Гарачка сегодня наведал Зельцера у Могилевской колонии.
Справка в колонию не поступала, голодовка продолжается, состояние здоровья, ну, с учетом того, что некоторые лекарства не принимают, у него сейчас нога разболелась, ну и продолжает голодать дальше.
А как он похудел, как он выглядит?
Ну, он очень худой. Он и так-то особо, скажем, похудел еще, а сейчас, когда вообще ничего нет, то очень худой.
Паводле Дмітра Гарачкі, отказывал на свои скарги у Верховный суд и прокуратуры Беларуси, и он не отрымливал. Нагадаю, Змітер Гарачка скардзіўся на тое, што Менскі гарадскі суд ужо цягам некалькіх тыдняў не дасылае ў калонію даведку пра тое, што ў Эмануіла Зельцера няма прызначанай судом грашовай запазычанасці. Без гэтай даведкі турэмная камісія ў справах амністыі не можа падрыхтаваць дакументы на датэрміновае вызваленне вязня. Пасля трох тыдняў чакання даведкі 9 чэрвеня Эмануіл Зельцер абвясціў галадоўку пратэсту.
Расказваў Алег Груздзіловіч. І неўзабаве пра тое, як у беларускай вёсцы адчуваюць вынікі малочнага канфлікту з Расіяй, куды збываюць беларускае малако. А зараз нагадаем новы адрас свабоды.
Шаноўныя слухачы, падаем новы адрас для паштовай сувязі з Радыё Свабода ў Чэхіі. Беларуская служба Радыё Свабода, вуліца Віноградска, 159А. Прага 10, Чэшская Рэспубліка, індэкс 10-3-0. Адрас пажадана пісаць лацінкай. Наш адрас у Менску застаецца той самы. Паштовая скрынка 111-220-005, Менск, Беларусь.
Вы на хвалях Радыё Свабода. З прычыны гандлёвай вайны Расіі і Беларусі вялікія страты терпяць вясковыя прыватныя гаспадаркі. На сёння практычна ўсе перапрацоўчыя прадпрыемствы не плацяць грошы за здадзенае малако. Акрамя таго, вяскоўцы скардзяцца, што заводы бракуюць і вяртаюць сырадой. Малако даводзіцца выліваць у карыты для свіней і цялят. Пра новыя факты стратаў у рэгіёнах Беларусі даведаліся карэспандэнты Свабоды. Іх паведамленні запісаў Вячаслаў Кулік.
Гомельщина. Ажно 12 дойних коров на дві невеликі сім'ї утримлюються у вісці Довск на Гомельщині пенсіонери Тарасови і їх син Олександр. Старейша господиня Ганна Григорівна називає своїх коров кормітельками.
Пенсія всім, чи працюють, чи не працюють, хто 4 сотні всім одинаково начисляють. Чи ти працюєш, чи ти гриби збирав літо, так одинаково є. А коров держи, так трохи живо, трохи їсти.
Со слова 70-годової господарні Тарасової, сьоліта її працавітої сімейники розлічували продати 30 тонн молока, але пляни починають розбуратися. Жанчину палохають махчимые наступства молочної війни поміж так званими союзниками. Ганна Тарасова каже.
Бетонный льем, говорю, моем не привозим, свиньям яким отдаем куронятам, но ничего не поделаешь, да все горючие ты возьмешь. Поглядели по телевизору, что Россия не хочет брать нечто, ну, может, скажет, скоро коров сдавать.
Молоко с подворков нарыхтовый Рогачевский молочно-консервовый комбинат. Гутару с наместником генерального директора этого предприемства Миколаем Кохановым. Чиновник виноватит молочную войну и информует, где запашивается готовая продукция.
Была база фабрики первичной обработки шерсти, которая находилась в поселке Ильич Рогачевского района. Купили, отремонтировали. Там очень серьезные площади для хранения продукции. Пока у нас есть возможность хранить большие объемы продукции.
Городенщина. На молочных предприятиях Городенщины склады, заполненные готовой продукцией. Большие проблемы со сбытом зазнают и мясокомбинаты региону, поведомляет Михаил Корневич.
На Берестовицком сыроробчем заводе сегодня специалисты санэпидемстанции отбирают пробы молочной продукции для черговой экспертизы у российских лабораториях, каже директор завода «Спадар» Иван.
Пробы опять надо вести, пробы зачем-то там на перестраховку или что, я не знаю. Потому что мы получили все сертификаты на продукцию ранее, именно в Брянской лаборатории. Заплатили деньги 141 тысячу российских рублей за проведение экспертиз. То есть нам фактически дали заключение, то что положено. Но не дали дозвола на въезд.
Директор предприятия рассказывает, что с минулого авторка у него стоит машина под загрузку продукции. Але он не робит это, пока не отримает письмового дозволу.
Мне сегодня с России перезвонили 3 фирмы и сказали, вы очень востребованы, потому что качество той стороны российской не очень хорошее. Украину не хвалят, потому как качество. Белоруссия есть Белоруссия, говорят для нас.
Я, между иншим, пытаюсь у директора предприемства, что они робят с продукцией, якую вось уже тыдень не отправляют на экспорт, и як у этой ситуации почувается их коллектив.
На завтра наметили собрание, да, определяемся так, чтобы и своим рабочим выдать по себестоимости продукцию, так, и там и хозяйство, которое нам поставляет молочную продукцию, вызвали торговлю всю полностью. Вопрос закручен.
На Новоградском маслоробщем заводе ситуация подобная. Никаких известок про поставки продукции нема. Спадарня Татьяна за делу маркетингу кажа, что теперь тут занимаются пошуком инших рынков сбыту.
В Казахстане, на Украине. Ну еще ПТ очень длительный, так сразу. Нет, это не быстро, не за короткий период времени, там уже такие устоявшиеся связи не сложатся, это годы надо, поэтому очень тяжело перепрофилироваться.
Я поцікавився у вытворцев мясной продукции на Городенщине. Як яны глядят на молочный конфликт и те не шукают так само новые рынки сбыту? Вот что отказал мне загадчик отдела маркетингу Лидского мясокомбинату Спадар Михалькевич.
Мы тоже начнем искать рынки сбыта.
Берестейшина. Палішуки, які займаються вирощуванням огурків, напередодні сезону захвилювалися. Їх тривожить, каб слідом за молочною продукцією росіяни не заборонили їхні огурки, розказує Анатоль Круговець.
Жихари вёски Альшани прогнозують добрий урожай огурків. Державний гандаль у Білорусі закупляє їх по 1100 рублів за кілограм. Гэта приватнику не вигодно. Ринки збиту палішуки шукають у Росії.
У нас огурцов. У нас вчора по 1400-1300 було. Моя дочка в Бресті така, там у нас по 2500, по 2800. А в Росії не знаю по кульці. Скають, а то ж їздили. Наші ольшанці, ті великі машини.
Каже 80-годова жихарка Альшанов Надія Пашкевич, яка все ще працює на теплицях. Жанчына супраць забароны і хвалюецца не толькі за сябе, але і за расейцаў.
Не знаю, што там будзе. Он там упаў град, да ўсё збіла, што нічого есці. У Расіі, да што есці мы ці людзі?
Альшанец Міхаіл лічыць, што ў выпадку такой забароны палітыкі не звернулі б увагі на іхныя інтарэсы.
Нехай уже президент решает, мы такие вопросы не решаем. Молоко не пустили, не пустили, завтра скажут, огурцы не пускаем, капусту не пускаем, морковку, картошку не пускаем, да еще дай. Про население никто никогда не думал и думать не собирается. Население это мусор.
Михаил каже, что ему и ягоным коллегам с каждым годом все тяжей.
Прежде всего, огурцами заниматься, то надо сначала вложить большие средства. Большая нафта. На данный момент сотку парника срубить, это надо $300.
Задумываются над погрозой взрыва сотрудничества с российскими рынками и державные предприемства. Загадчица отделу маркетингу Гаринского агрокомбинату Галина Шуляк розповела, что до недавнего часу на Россию они поставляли шмат.
Мы продавали консервы овощные, продавали зеленый горошек, продавали огурчики. Сейчас не продаем. Будет новый урожай, тогда будем работать дальше.
Выказывая надею суразмовница, але тримая в голове и теперешнюю белорусско-российскую молочную войну.
Ну, я думаю, что это политический вопрос, и он урегулируется. Не думаю, что Россия – это уже, конечно, результат. Есть еще Казахстан. Сейчас налаживаются отношения с Украиной, может, Украина будет продукцию брать.
Голосы з регіёнаў на хвалях свабоды. Паведамляйце нам, што адбываецца ў вас дома, як вы адчуваеце і ацэньваеце хаду гандлёвага канфлікту з Расіяй. Тэлефон для сувязі ў Менску 266-39-52, ён працуе круглыя суткі. Ну а зараз агляд дыскусіі, якую вядуць наведнікі нашага сайту свабода.орг. З аглядам Алена Радкевіч і Сергей Шупа.
Выйсці з крызісу з новым прэзідэнтам. Так называўся артыкул на нашым сайце, прысвечаны супольнай заяве некалькіх беларускіх палітыкаў. Лявон Баршэўскі, Александр Казулін, Андрэй Саннікаў, Станіслаў Шушкевіч і Мікалай Статкевіч выказваюць перакананне, што рэжым Александра Лукашэнкі ніколі не зробіцца гарантам незалежнасці краіны і дэмакратычных пераўтварэнняў ёй. Толькі свабодныя, праведзеныя пад паўнавартасным грамадскім кантролем выбары прэзідэнта, могуць даць пачатак працэсу выхаду нашага грамадства з усеабдым крызісу, заявляюць палітыкі. Рэакцыя наведніка сайту з нікам Дзядзька.
Гэта не палітыкі, а сапраўдныя маргіналы. Украіна з Ющчынкам – самы відавочны і яскравы прыклад таго, што можа стацца з дзяржавай у выпадку прыходу да ўлады грантавых выкармышаў заходніх фондаў. Нашыя псеўда-апазіцыянеры ды маргінальныя палітыкі ў двукоссі з той жа абоймы, толькі больш прымітыўныя. І беларускі рэжым яшчэ вельмі лагодна да іх ставіцца.
Дядьку заперечивая тетка.
Что вы, дядька, все гроши у оппозиционера в кишенях личите? А по-вашему им по ветрам силковаться, ти что? Альбо им на оппозиционную деятельность держава будет гроши выделять? И я думаю до того ж, что не такие у них великие гроши, каб вы им так заиздростили. И по-другое, а что такого кепского робится в Украине? Нормальная политическая борьба, разные силы и партии. И все это показывает у СМИ. Так что вы за Украину не хвалюйтесь. Коли они не звернут за это о шляху, то не узабаве далеко опередить нас.
Галина, з Витебску недоумевая.
Ніяк не дам сабе рады, чым гэта еўрапейскія грошы, якімі сілкуецца апазіцыя, горшыя за расейскія, што прывялі да ўлады і падтрымліваюць беларускі рэжым. Бо ні для каго не сакрэт, па-мойму, што як толькі Расія спыніць ягонае фінансаванне, ён тут жа ляснецца.
Александр Лукашенко даручыў мытнаму і памежнаму камітэтам унесці прапановы па ўвядзенні мытнага і памежнага афармлення на беларуска-расейскай мяжы, па аналогіі з тым, як гэтае афармленне робіць цяпер расейскі бок. Каментар сталага наведніка нашага сайту Дзімыча.
Асабіста я выказваюся за ўсталяванне гэтай мяжы. І вось чаму. У нашых умовах усталяванне мяжы з Расіяй немінуча ў выніку прывядзе да абрынання гэтага беларускага рэжыму на чале з Лукашэнкам. Бо эканоміка наша не вытрымае крока ў адказ з боку Расіі ў частцы нашага экспарту прадукцыі на расійскі рынак. Загнецца эканоміка, загнецца і рэжым. Таму я асабіста за мяжу.
Уносіць карэктывы Бенедыкт.
Адзначу, што ніхто мяжу з Расіяй не зачыняў. На мяжы з'явілася тое, што і павінна быць – мытны і памежны кантроль. Ні для кога не сакрэт, што мяжа з Расіяй – это была чорная дзюрка. Пэўным колам з абодвух бакоў гэта было надзвычай выгадна, але калі на кон пастаўлена ўлада адной асобы, усё гэта было адкінута.
Заходзьце на наш сайт у інтэрнэце свабода.орг і бярыце ўдзел у абмеркаванні.
Лето со свободой.
55 годов белорусского эфиру без цензуры. От 1954 до 2009. Легендарные голосы и незабывные подеи. Что дня от 1 липеня.
Вольная студия. Самые нечеканные диалоги с мастаками, поэтами, краязнавцами. Штодённый маратон у другой полове липеня.
Лето со свободой.
Белорусское замежжа. Радости и проблемы новой и традиционной диаспоры. Штодённый маратон у другой полове липеня.
Як? Пытанне и отказы Сергея Дубовца про життё. Штодённый маратон у жнюни.
Белорусская Атлантида, житё и смерть митов, штодённый маратон у жнивни.
Лето со свободой. Штотыдзень новые подорожжы, свежие экспертизы, завсёды оригинальные «Дом литератора» и «Праский акцент».
Ваши звонки и ваши листы. Конкурс «100 адресов свободы», фотоблоги громадских редакторов и дни блогера.
А так само специальная годинная передача «Ваша свобода». Выники дня от 10 до 11 вечера и полтор раницей. Усё лето.
От 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Лето со свободой.
Двадцать первая тридцать у Менску. При микрофоне у студии Юрась Бушляков. У эфира новины. Сперша про белорусские подеи. Беларусь и Россия досягнули погоднения относно молочной проблемы. А поводле головного санитарного доктора России Геннадия Онищенки сегодня был подписан протокол, який задовольняет и белорусские, и российские баки. Поведомляется, что Беларусь одновит поставки молочной продукции в Россию в четверг. Мытный комитет Беларуси сдымает уведенное сегодня раницею взмацнение контролю за перемещением грузов из России. Про это поведомил наместник старшини мытного комитета Сергей Борисюк. Это решение, принятое с уликом информации об махчимости бесперешкодного перемещения в Россию белорусских товаров, сказал Борисюк. «Газпром» ранее сегодня накировал лист «Белтрансгазу», яким запотребовал погасить завиноваченность за поставки газу от студеня до красовика. Сумма долгу по водле «Газпрома» складая 230 миллионов долларов. Александр Лукашенко почал сегодня трехдневный официальный визит у Туркменистан. Меркуется, что президент Беларуси возьмет удел у церемонии закладания комплексу для вытворчести калийных угноений у поселища Гарлык. Баскетболистки сборной Беларуси вышли у полуфинал чемпионата Европы, который проходит у Латвии. У драматичном четвертьфинальном матче белорусские перемогли у овертайме команду словаччины 70-68. У полуфинале у пятницу сборная Беларуси сгуляет с переможцем четвертьфинальной пары Франция-Греция. Вы слушаете «Радио Свобода. Сегодня в свете». Десятки тысяч прихильников переможенного кандидата у президента Ирану Мусави собрались у центра Тегерану на черговую демонстрацию протесту супроть выников выборов. Тем часом иранские влады обмежевали працу замежных журналистов, которые осветляют акции протесту в связи с выниками президентских выборов. Президент США Барак Обама представил пакет заходов, мета яких узмацнить регулирование финансового сектора Украины. Россия и Китай закликали як мага худшее обновить шестибаковые перемовы у проблеме полночнокорейской ядерной программы. Старт космичного корабля шматразового выкористания «Эндевер» изнов был откладен из причины выявленного выхода водороду. На полудне Афганистану загинули три датские войсковцы. Европейский звяз выделить Пакистану больше за 100 миллионов евро допомоги. Злучаные Штаты поширили список краин, которые, на их думку, не робят достатковых заходов супроть гандлю людьми. У штогодовом докладе Держдепартаменту США сгадываются 52 краины и территории. Вы слухали выпуск новинов.
Вы на хвалях «Радио Свобода» у Праской студии Сергей Навумчик. 19 червня исполняется 85 годов с дня народжения Василя Быкова. На хвалях свободы упершиню прогучали шмат такие творы письменника. У червени 2002 года Быков начитал свои вспомины «Долгая дорога до дому». До 85-годия письменника «Долгая дорога до дому» гучить у нашем эфире. Читая Василь Быков.
Ригор Барадулин, як завжди, поводячыся розными, не только поэтичными, идеями надумав знять фильм про мою малую родзіму. Як усё было улагоджено, на микроавтобусе «Беларусьфільму» поехали у Вушачу. Тая дорога праз Плещеніцы и Бягомлю была мне давно знакомая, я любил яе навакольные бары и пагорки, тянистый лесовый шлях праз Березинский заповедник. Мабуть, дорога и была самым приемным с того подорожжа, бо остатнее было надто живо связано с трудными вспоминами, пары дзяцінства, сумам, адмирання и запустков у некалі знакомых в околицах. тое вярэдзіла душэўныя сілы, самотай дачынала нервы. Усё, што для іншых старонніх было дэталлю іхняй цікавасці, для мяне болем. І я, можа, не пагадзіўся б, калі б хітраваты Рыгор, ведаючы адну маю слабасць, не падмануў мяне любым маім азірком. Запленавалі здымкі на возеры, і я паехаў. Па дарозе заехалі ў вушачу па сястру Валю, якая ўжо ведала пра прыезд кіношнікаў і чакала нас. Валя выйшла замуж у ваўчожа калгаснага механізатара Шурку, увогуле добрага і майстравітага чалавека, які, аднак, меў адзін недахоп, усё той жа. Дзяцей у іх не было, і сястрычка даволі адпакутвала за Шуркам Сашкам, які праз свае хібы і памёр яшчэ не старым. Удавіца засталася адна ў няновай хаце з катом пры агародзе, якім адно і клапацілася ад ранняй вясны да позняй восені, з таго і жыла. Пасадзілі ў аўтобус Валю і паехалі ў бачкі на закінуты зарослы дзядоўнікам і крапівай падворак бацькавай хаты. Памятаю, як яе будавалі, як яна была новою і радавала дзяцей і бацькоў. Але мінула небагата часу, хата пахілілася, урасла ледзь не па вокны ў зямлю і стаяла з прадраным дахам і гнілымі дошкамі ганку. Адна радасць была з двух пасаджаных бацькам дрэваў, дуба і клёна, якія з кожным годам усё болей раскашавалі, узнесшыся высока над хатай. На тым ганку кіношнікі змусілі мяне прымаць патрэбныя для іх позы, адказваць на пытанні, якія задаваў, застаючыся чалавекам за кадрам, рэдактар і рэжысёр Валодзя Халіп. Затым паехалі на возера, з'ехаць да якога з гарыстага берагу было немалой рызыкай, але неяк з'ехалі. А там, на спрытным пагорачку, які я любіў з дзяцінства, распалілі цяпельца, пачалі латкаваць вучоную размову. Дужа я не любіў тых пастановачных размоваў, калі трэба было дэманстраваць сваю глыбакадумнасць або лірычную ўзнесласць. І тое, да іншае, на мой пагляд, лепей трымаць пры сабе, а калі ўжо давяраць каму, дык найлепш паперы. Сястрыца сядзела побач і слухала, дзівячыся кіношнай мудрасці, перажываючыся за наша агульнае мінулае. Як усё скончылі, Валодзя Халіп бухнуўся ў возера і на маё захапленне пераплыў яго туды і назад без супынку. Тое я бачыў упершыню. Ніхто раней так смела не пераплываў наша возера, можа, не было спрытных, а можа, палохала глыбіня. Казалі старыя, што возера дуж глыбокае, але не дзіва, Валодзя вырас на возеры. Як вярнуліся ў вёску, пакуль брат Мікола з жонкай Тоней ладзілі пачостку, я пайшоў па пустэльнай зарослай травой маёй колішняй вуліцы. Родная мая, бедная і няшчасная вёсачка, яна дажывала свае апошнія дні. З нашых былых суседзяў жылі толькі ў дзвюх хатах, астатнія стаялі пакінутыя, ды і тых засталося некалькі. Зеврала пабітымі вокнамі хата галавачоў, куды я некалі любіў хадзіць да сябра Валодзі. Не стала хата ў дзядзькі Васіля, памерлага ад сухотаў волата куца. Правда, не блага, а сталіваўся на сядзібе брат майго сябрам Колі, малодшы Сямён, дбайны і працавіты селянін. У хаце Мішы, які працяглы час быў дырэктарам школы, жыла дажывала яго ўдовая сястрыца, дачку якой забіла маланкай. У другім селе жылых хатаў было трохі болей, але я ўжо забыўся імёны іхніх жыхароў. Апроч хіба кінамеханіка Васіля Паршонка, што жыў на краі за могілкамі і быў цяпер перакананы прыхільнік палітыкі Лукашэнкі. Наваколле таксама змянілася. У мой любы зялёны роў нельга было і ўлезці, так ён зарос алешнікам. Прапала без людской патрэбы і наша крынічка. Хмызнякі і алешнікі ўсё болей заваёвалі колішнія вясковыя палеткі і падступалі да самых гародаў. Дашчэнту пазарасталі палявыя дарожкі, а тыя, што засталіся, былі бязлітасна знявечаныя вялізнымі коламі аўтатрактарнай тэхнікі і круглы год зеўралі праваллем каляінамі. Добра, што галоўную дарогу я ўсё ж дамогся заасфальтаваць у свой дэпутацкі час. Вайскоўцы не далі заасфальтаваць адрэзак з магістралі дарогі да Кублічы, адкуль у іх пачыналася манеўровая аўтаракетная траса, якую належала маскаваць ад НАТО. Цяпер няма ні трасы, ні ракетаў, але няма і людскай дарогі. Мой брат Мікола, які тут пражыў жыццё, працуючы ў калгасі, дачакаўся нарэшце пенсіі і з тае нагоды быў дужа рады. Яго ніхто не гнаў на дармовую працу, можна было пакалупацца на падворку ля хаты, што брат дужа любіў, плёў з дроту, сеткі на загарадзі, у суседніх хмызняках назапашваў дровы. У хляве гадавалася свінка, пасвілася кароўка. Грошай плацілі мала, але рэгулярна, хлеб раз на тыдні прывозіла аўталаўка. Чаго яшчэ было трэба? Такога жыцця ніколі не было ў вёсцы, і пенсіянерам здавалася, што дажыліся нарэшце да камунізму, які абіцалі бальшавікі, каб толькі болей здароўя. Але менавіта здароўя ў іх і не хапала. Здароўя дарэшты адабрала шматгадовая калгасная паншчына. Нядоўга парадаваўся сваёй пенсійнай волі і мой Мікола. Так насунулася пара стратаў, усё бліжэй падступаў час развітання. Меней і меней заставалася крэўных, сяброў і нават знаёмых. Рагордык зусім застаўся адзін. Апошнімі сышлі яго цётачка, што калі з ласкава частавала нас снеданнямі. Мужчынскую годнасць яна часцяком вызначала па спрадвечнай сялянскай шкале «Ешчы, не ешчы». Не ведаю, як Рыгор, а я ў яе апынаўся ў ліку няешчых. Недавно адышоў і дзядзька Пятрок, апошні з Рыгоравай радні, недужа дбайны вартаўнік Рыгоравага падворку, на якім ценя кожнай зімы гаспадарылі вушацкія зладзеі. У адну з апошніх маіх паездак на радзіму я прыдбаў ідэю сюжэта повесці «Аблава». Знаёмы кублецкі чалавек распавёў пра выпадак з 30-х гадоў, як у нас праходзіла калектывізацыя і з ёй раскулачванне, высылкі, рэпрэсіі. Адзін селянін быў сысланы з сям'ёй пад Архангельск. Там напакутваўся, пахаваў жонку, малую дачку і вырашыў уцікаць на радзіму. Як не дзіўна, тое яму ўдалося. Праз шмат прыгодаў пакутаў, адолеўшы 1000 кіламетраў, ён апынуўся на родным котлішчы і соладка на адзіноце паплакаў. Але на тым і скончылася ўсё ягонае шчасце вяртання. У дарозе яго ніхто не ведаў, а тут пазнаў першы сустрэты ім ранкам сусед. І ўжо над вячоркам на яго пачалі паліваць, наладзілі аблаву, у якой, во драма, змушаны быў прыняць удзел і ягоны сын, што ў свой час адрокся ад бацькі і ўступіў у партыю. Бацька утапіўся ў балоце, але з чым застаўся жыць сын? Ці не з тым жа, што ўвесь век насіў у сабе Александр Твардоўскі? Гэта ж ён апынуўся ў падобнай сітуацыі, калі аднойчы ў Смаленску, дзе малады паэт працаваў у рэдакцыі, да яго прыйшоў збегла з высылкі бацька. Сын тады сказаў яму, вяртаўся б ты лепей туды, адкуль прыйшоў. Людзям іншага веку наўрад ці зразумець усёй глыбіні вытокаў пажыццёвай драмы слыннага паэта і ягонага няшчаснага бацькі. Па начной дарозе да Менску, седзячы між стомленых паездкай і працай кіношнікаў, я ўсё думаў пра тую даўнюю драму, а прыехаўшы дадому, хутка напісаў «Аблаву».
Працяг успамінаў Васіля Быкава «Доўгая дарога дадому» пасля дайджэсту сённяшніх падзеяў.
Праблема паставак беларускай малочнай прадукцыі ў Расею развязаная. Паводле афіцыйных крыніцаў, міністр сельскай гаспадаркі Беларусі Сямён Шапіра і міністр аховы здароўя Васіль Жарко правялі паспяховыя перамовы ў Маскве. Раней міністр сельскай гаспадаркі Расіі Алена Скрынік паведаміла, што на ўзроўні галіновых міністэрстваў дзвюх краінаў пагадненне аб пастаўках прадукцыі падпісанае. Аднак беларускі бок кажа, што тэхнічныя праблемы аднаўлення паставак не вырашаныя. Беларусь абвясціла, што ад сёння ўводзіцца ўзмоцнены рэжым кантролю на асноўных расійска-беларускіх магістралях. Аднак мытны кантроль транспарту так і не пачаўся. «Газпрам» накіраваў ліст «Белтрансгазу», якім запатрабаваў пагасіць запазычанасць за пастаўкі газу ад студзеня па красавік. Сума доўгу складае 230 мільёнаў даляраў.
Грамадская консультативная рада при администрации президента провела сегодня выездное посяджение у Жодинской турме.
Вы на хвалях свободы. Василь Быков. Долгая дорога до дому. Читает автор.
Зенон Пазняк імкнувся усталяваць у БНФ строгую партыйную дысцыпліну, улік і ўсё іншае, уласцівыя рэгулярнай палітычнай арганізацыі. Болей двух разоў нельга было прапусціць паседжанні сойму, на ўсіх сяброў заводзіліся карткі. Тое, зрэшты, мабыць, было патрэбна, бо Міністэрства юстыцыі строга сачыла за выкананнем фармальнасцяў, каб пры выпадку прыдрацца і спыніць дзейнасць грамадскай арганізацыі. Усяго таго ды шмат чаго іншага Пазняк і БНФ дамагліся пры апантаным супраціўленні нават адносна ліберальнага ладу часоў Шушкевіча, не кажучы ўжо пра пазнейшы паліцэйскі рэжым Лукашэнкі. Вядома, суровы рэгарызм Пазняка далёка не ўсім падабаўся ў шэрагах фронту. Увогуле сумленныя і разумныя хлопцы, пераважна беларускія інтэлігенты, сабраўшыся разам, нярэдка выяўлялі нязгоду з лідарам. Тая нязгода ў асноўным палягала ў тактыцы. Стратэгія ні ў каго не выклікала сумневу, бо стратэгіяй была Беларусь, якой БНФ-ўцы безумоўна былі аддадзеныя. Я любіў і паважаў іх усіх, заўжды філасофска памяркоўнага, настроенага Юрася Хадыку, Веселуна і песняра Валентина Голубева, неўрымслівага Вячеслава Сівчыка, красамоўцу Вінцэсі Вячорку, падзяловому засяроджанага Сергея Навумчыка. Некалькі пазней да іх далучыцца інтэлігентны Лявон Барщэўскі. Слаўныя былі каля іх і дзяўчаты, хоць і па-жаночы не заўжды згодныя, але памяркоўныя і адукаваныя. Аналітычныя здольнасці Зяноўна здаваліся безмежныя. Падобна было на тое, што ён ведаў усё пра Беларусь, сучасную і гістарычную, слухаць ягоны развагі пра яе можна было гадзінамі. Хоць ён не выглядаў красамоўцам, але гэта быў чалавек на ўсё жыццё хворы Беларусю. Я вельмі цаніў гэтую ягоную якасць, і нават калі не зусім быў згодны, або не ўсё мне падабалася ў ягоных максімах, не хацеў пярэчыць. Я не адчуваў за сабой права пярэчыць чалавеку апантанаму вялікай ідэі. Правда, Адамовіч аднойчы прыехаўшы ў Менск і спаткаўшыся з Пазняком сказаў, што гэты чалавек сапраўды можа прэтэндаваць на лідарства ў Беларусі, адзіны яго недахоп – апантанасць. Кепска быць апантаным, тым больш ідэі. Самыя высакародныя ідэі менавіта і банкрутуюць з прычыны апантанасці іхніх носьбітаў. Увогуле з тым я быў згодны, але не ў дачыненні да Пазняка. Я меркаваў, што для апалітычнай рахманай Беларусі патрэбны менавіта такі лідар. Толькі такі меў магчымасць здольнасці волю абудзіць нацыю, якая багата што праспала ў сваёй гісторыі. Тая мая прыхільнасць да Пазняка ўзмацнела, калі аднойчы, уключыўшы тэлевізар, убачыў буйным плянам яго аскетычны твар, рашучыя твары ягоных паплечнікаў і пачуў, як лідар БНФ абвесціў камуністычную партыю бандай тыранаў і забойцаў, самай крывавай у нашай гісторыі. Тое яго выступленне ў простым эфіры беларускае тэлебачанне, таксама як і некаторыя газетныя публікацыі, на пачатку выклікалі шок у грамадстве, нязвыклым да падобных пасажаў. Тым не менш пройдзе трохі часу, і тое ж грамадства без праблемаў абярэ Зяноўна Станіславовича дэпутатам Верховнага Савету. Вядома, тое стало магчымым з нагоды, калі выбарчыя камісіі яшчэ не былі цалкам заангажаваныя рэжымам і падлічвалі галасы больш-менш аб'ектыўна. Разам з Пазняком у Верховны Савет была абрана даволі вялікая група сяброў БНФ, якая і склала грунт парламенцкай апазіцыі, што шмат чаго дамагалася наконт незалежнасці краіны. Тыя поспех апазіцыі і яе лідара шмат каго грэлі, натхнялі і давалі надзею. На жаль, у сваёй газетна-мітынговай рыторыцы Пазняк не заўсёды аддаваў належныя палітычныя лёгіцы і не здолею пазбегнуць празмернасці у дэфініцыях, асабліва што да Расіі і расейцаў. Заўсёды надта чулыя да ўласнага нацыянальнага гонару, некаторыя з іх скарысталі пазняковскія інвектывы, каб абвінаваціць яго і БНФ. Прытым без увагі засталіся выказванні іншага кшталту. Так, калі яго на тэлеперадачы запыталі, якую палітыку да рускіх ён будзе праводзіць, як прыйдзе да ўлады, кандыдату прэзідэнта Пазняк сказаў: «Такую, каб расейцам на Беларусі жылося лепш, чым у Расіі». Што ж, рытарычна, але вычарпальна ў сэнсе аптымальнага стаўлення да вырашэння балючай нацыянальнай праблемы. Мабыць, у першапачатковы перыяд няўстойлівага суверэнітэту не трэба было закранаць складанага пытання люстрацыі і асабліва пенсіяў. З цягам часу тое можна было б вырашыць ціха і без палітычнага ажыятажу, так як гэта было зроблена неўзабаве ў Чэхіі або ў Польшчы. Шмат каму з пазняком было нялёгка. Сам, будучы чалавекам апантаным, ён гэткай жа апантанасці чакаў і ад іншых, найперш ад сваіх паплечнікаў. Але кожны з іншых меў свой адметны ад ягонага характар. Тое ўвогуле зразумела і натуральна, бо ўсе яны паводле перакананняў былі дэмакраты, а вядома, што дэмакратам метафізычна неўласціва адзінамысленне. Там, дзе паяўляюцца два дэмакраты, пачынаюцца нязгоды і пярэчанні. Самаахвярнасць – псіхалагічна цяжкая справа, мабыць, неразумна патрабаваць яе ад кожнага іншага. Тут здатны толькі ўласны добраахвотны выбар, штурхаць да якога не мае права ніхто. Нават бальшавікі ў вайну разумелі тое і лічылі, што сотні матросавых свой подвіг абралі па ўласнай волі, хаця тое дуже сумніўна. Але важна, што пастулят добраахвотнасці і для іх быў нязручны, дарэчы, хрысціянскі пастулят. Менавіта ў гэткіх абставінах на чарговым з'ездзе з'явілася праблема ў лідара БНФ, адстаўкі якога дамагаліся некаторыя з ягоных паплечнікаў. Я быў змушаны выступіць з просьбай не рабіць таго, зразумець, што да пэўнага часу Пазняк у фронце альтэрнатывы не мае. Мене паслухаліся, хаця, можа быць, я і памыляўся, бо ўсё роўна пазней БНФ раскалоўся і фармальна, а прыкметы расколу паявіліся ў ім на некалькі гадоў раней. БНФ-аўцаў, асабліва ветэранаў, гэтага руху часта грэбліва называюць рамантыкамі. Тое не зусім правільна, хаця доля праўды ў тым азначэнні ёсць. Нейкая мера рамантызму, мабыць, была ўласціва і Пазняку. Не надто добра, што з цягам часу высакародная увогуле ідэя адраджэння набыла ў вачах грамадства архаічнае адценне, не заўсёды зразумелае, а таму і непрымальнае для сучаснага празмерна-прагматычнага беларуса. Беларускі народ у сваёй масе напрыканцы 20-го стагоддзя меў клопат не так з праблемай адраджэння, як з праблемай выжывання. Хоць як-небудзь, хоць з бальшавіцкім рылам, але каб не ператварыцца ў мерцвяка, што ўвогуле было рэальна. Па сутнасці, ішоў працэс памірання ва ўсіх сэнсах, і важна было клапаціцца, як затрымацца на краі пагібелі, а не дбаць пра колішнюю веліч часоў Вялікае княства Літоўскае. Народ тое адчуваў інстынктыўна, і таму на першых прэзідэнцкіх выбарах у масе сваёй не пайшоў за Пазняком і БНФ, з іх віртуальным нацыянал-дэмакратызмам, архаізацыі і без таго не надта палагоджанай мовы, чым сталася на думку некаторых вяртання да граматыкі Тарашкевіча. З часоў Тарашкевіча шмат што змянілася ў свеце, у тым ліку і ў беларускай мове, з чым прагматычнаму палітыку немагчыма было не лічыцца. Народ пайшоў за жорсткім, нахабным, прагматычным дырэктарам Саўгасу, ідэі якога былі простыя, як мычэнне каровы, і зразумелыя дарэшты. Без увагі да нацыянальных прынцыпаў Лукашэнка кінуўся да Расіі, найперш каб выбіць адтуль асабістую падтрымку, а таксама хлеб, бензін, газ, без якіх немагчыма было не толькі адраджацца, але і перажыць зіму да вясны. Вядома ж, разумнейшыя адчувалі, што ён адбіраў у Беларусі суверэнітэт, будучыню і пазбаўляў дэмакратыі. Але што карысці было з дэмакратыі, калі плакалі галодныя дзеці? Несумненно, будучи демократами, лідери БНФ не зрозуміли, що демократія – гэта не справедливість, а математика, що національною будучиню тепер вирішають лічби, а не ідеї, які б розумні вони не були. Про високі національні ідеї мусила дбати національна еліта. Нація ж дбала про елементарну мету вижити. Дуже сумнівно, що тая мети мог досягнути націоналіст Пазняк, затое домагчися її обіцяв прагматик Лукашенка. Тое, що ягоныя метады па сутнасці дэмагагічныя, тады мало хто ведаў.
Выслухалі ўспаміны Васіля Быкава «Доўгая дарога дадому» ў аўтарскім чытанні. Працяг на хвалях свабоды заўтра. У архіве «Беларускай свабоды» захаваліся запісу голосу Васіля Владимировича Быкова розных гадоў. У сваіх інтерв'ю ён выказываўся пра літаратуру і палітыку, мінуўшчыну і сучаснасць. Прапануем вашай увазе развагі Васіля Быкова пра вынікі другой усясветнай вайны. Запіс зроблены ў траўні 2003 году. Гэта адзін з апошніх запісаў голасу Васіля Быкова.
Я лічу, што перамогу сапраўды адабралі і ў беларусаў, і ў расейцаў, і не толькі. Але гэта адбіранне адбылося адразу пасля перамогі. Я дабаў яго ніхто іншы, як самы вялікі кумір гэтых народаў, вялікі Сталін. Бо менавіта як кожны пераможцы разлічвалі, ну, нешта здабыць у выніку такой перамогі, асабліва пасля такой крывавай вайны. І гэта было правільна, заканамерна, але што ў выніку яны атрымалі? Што атрымалі народы Савецкага Саюза? Зноў тую ж камуністычную кабалу, тую заняволенасць і галечу, у той час як народы Європы і пераможцы, і пераможаныя, дарэчы, от пакарысталіся сапраўды гэтай перамогай, у тым ліку і нашай перамогай. Зноў жа з ініцыятывы Злучаных Штатаў Амерыкі быў вылучаны, як вядома, план Маршала, который узняў Європу з руінаў, з гэтых самых папялішчаў, які ўдыхнуў жыццё, і якому па сутнасці Європа абавязана і дасюль. Але ж Сталін адмовіўся ад гэтага плана. Ён як вайну, так і перамогу, так і пасляваеннае аднаўленне, адбудову ён узваліў зноў жа на плечы каго? Свайго народа. Тым самым зноў жа увергнуўшы яго, так сказаць, у немаверную шматгадовую галечу. Апроч таго, яшчэ у выніку гэтай нашай перамогі былі заняволеныя краіны ўсходь так званай народнай дэмакратыі, ўсходні еўрапейскай краіны. І гэта наша перамога такім чынам яшчэ на паўстагоддзя затрымала іх натуральнае гістарычнае развіццё, канешне, у напрамку прагрэса, з якога з гэтага правалля яны яшчэ дагэтуль не могуць выбрацца. Мы гэта бачым на прыкладзе, так сказаць, у нашай усходній Європі. Але яны робяць спроби, усё-такі, даволі паспяхова, і знову ж при падтримці всесвітньої супольності і Європи, і найперш Америки. А Білорусь стоїть у боку, тому що знову ж Білорусі мариться, так сказати, про ракети, от, а про яких я нам не бачить іншого вийстя, так сказати, з того кризи, з той кризи, в яку я натрапила. Вот у апошнія 10 годзе.
Прагучаў адзін з апошніх запісаў голасу Васіля Быкова, зроблены ў траўні 2003 году.
100 адресов свободы.
Новый конкурс.
Где у Беларуси варто повесить мемориальные шильды у гонор подеял наиновшей истории незалежности и свободы.
Наверное, на площади незалежности, наверное, я так думаю, не на Октябрьской.
Шильда Василия Быкова, обовязково.
Ну, митинг куропатов, почему бы нет? А повесить где-нибудь здесь, на самом видном месте, чтобы было всем видно.
Який адрес и чому запомнился вам?
Пишите. Адрес Минск 5, поштовая скрынка 111.
Имейл swoboda@rfrl.org.
Створим географию свободы разом.
Шановные слухачи, наступные 2 часа, от 22 до 24, Радио Свобода гучит в эфире на коротких хвалях 49 и 31 метр. Частоты 5820 и 9405 кГц. А так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.